organizācija kā Zaļā brīvība, kur bija izteikusies skeptiski par ASV un Eiropas Savienības transatlantisko tirdzniecības līgumu un arī Zemnieku saima, jo to aicināju es pati. Un runājot par Dobravs kunga bažām par Krieviju, izmetiet lūdzu vienreiz to Krieviju no galvas. Mūsu pasauli ir daudz plašāk nekā jūs to domājat, jo citās Eiropas valstīs, kuras nerobežojas ar Krieviju, notiek tiešām ļoti plašas diskusijas un cilvēki vāc parakstus iet ielās un runā par šo līgumu. Pie mums visi dzīvo bailēs, jo tas, kurš pateiks kaut ko pret šo līgumu, uzreiz būs Krievijas aģents. Kā jūs varēsiet pārdot, kā jūs varētu pārdot šo līgumu tautai, ja mums nebūtu briesmīgā Krievija blakus? Es to gribētu redzēt. Un visbeidzot, es vienkārši nolasīšu to, ko Leiņkungs domā par šo līgumu no frakciju viedokļiem. Kanāda mums ir svarīga. Svarīgs ir Eiropas Savienības Kanādas transatlantiskais līgums, jo pie mums tagad brauks Kanādas karavīri. Mēs stiprinām mūsu saites ar Ziemeļa Ameriku, ar kanādiešiem. Viņi mūs sargās, palīdzēs mūs sargāt, un mēs ceram, ka būsim pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas šo līgumu ratificēs. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mums dos ļoti lielu publicitāti Kanādā, jo mēs būsim pirmā valsts, kas to izdarīs. Tā mēs varam arī rast sev priekšrocības un labvēlību Kanādas iedzīvotāju vidū. Man vairs nav ko piebilst, godātie kolēģi. Paldies jums.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, kolēģi. Klausoties šīs te debatas, es nevaru nepievienoties Čigānas kundzei, kur arī abrīno šo te veidu, kā mēs mēģinām, daži mēģina, atrast arguments pret šo te līgumu, proti izmanto nu, tādas zemuziņas instrumentus sabiedēt cilvēks. Tas gluži kā tagad Rīgā. Uršakovs visu savu kampaņu ir uzbalstījis. Iedomājieties, kas būs, jums kaut ko atņems un tā tālāk. Ja? Tas, manuprāt, ļoti ciešā kontekstā iet ar šī brīža Krievijas naratīvu par neizdevušos valsti. Ja? Jums te atnāks, kaut ko izpostīs, paņems. Es domāju, ka ļoti uzmanīgi ar to vajag skatīties. Pieminau kungs runāja par iekšzemes koproduktu. Un viņš pieminēja, ka iekšzemes koprodukts Latvijā, acīm redzot, per capita ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Un ka tas pieslāpēs iekšējās ražošanas attīstību. Bet pieminau kungs, no kā tad sastāv iekšzemes koprodukts? Tas ir iekšējais patēriņš, tas ir investīcijas, tie ir valdības tēriņi un eksporta-importa bilants. Kā var iegūt investīcijas un attīstīt savu eksportu, ja mēs savu ekonomiku noslēdzam, sākam tirgoties tikai savā starpā gluži kā traknajos gados, viens otram pārdodot aizvien dārgāk vienu to pašu mantu, mēs to varam izdarīt tikai tad, ja mēs slēdzam starptautiskas līgumus un ejam ārā eksporta tirgos un šādā veidā iegūstam iespēju gan piesaistīt investīcijas, gan arī eksportēt savu produkciju un tādā veidā arī kāpināt produktivitāti. Un vēl man šķiet, nu tādā varbūt lielākā plāksnē runājot, nu, mēs visi šobrīd redzam, ka šobrīd notiek tāda, nu, gan mēģinājuma demontēt vispār rietumu pasauli, gan arī izolēt valsts. Un izolācija nozīmē vājuši. Sašķelt, padarīt valsts vājāks, un tas attiecās uz Latviju. Un tirdzniecības saites ir tas, kas stiprina sadarbību, tas veicina savstarpējo tirdzniecību, un tas arī dod pamatu aizstāvēt un nodrošināt drošību tādām vērtībām, nu, kas ir savstarpējā tirdzniecība un tā tālāk. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo te nolīgumu.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidija, cienījamie kolēģi, Dombrovs kungs šeit minēja to, ka, kad saskaņa runā par drošību, tas māca viņam, rada viņam bažas. Dombrovs kungs, kad koalīcijas partijas pārstāvi no saimes tribīnas sāk diskutēt par drošību, man godīgi sakot nāk smiegu. Tāpēc, ka tad es pēkšņi atceros, kurš tad ir novedis mūsu valsti līdz kliņķim drošības jautājumos. Vai tas nebija aizsardzības ministrs Kristolskis, kādreizējais LNK biedrs, pēc tam vienotības biedrs, vai tas nebija Arts Pabriks, Vai tas nebija tagadējais ārlietu ministrs, ka būdams valsts sekretārs aizsardzības ministrijā, kad Smiltenkungs dalīja naudu pa labi pa kreis tikai nebruņotiem spēkiem? Vai tā nebija iekšēt ministra Linda Būrniec, kura nolikvedēja vienīgo policijas akadēmiju? Un tad jautājums, visu šos gadus arī jūsu pārstāvētā partija un frakcija bijusi valdībā. Kā tad jūs balsojāt, kā jūs atbalstījāt? Kāpēc tad jūs neatbalstījāt konkrēti manus priekšlikumus par 2% piešķiršanu aizsardzības budžetam 11. 12. Gadā? Kāpēc jūs neesiet uzdevis jautājums ārlietu ministram, kāpēc mēs neesam pildījuši līgumu nosacījumus ar NATO, kad mēs stājāmies, ka 13. Gadā jau bija jābūt 2%? Kāpēc tas notiek? Kāpēc jūs balsojat pret investīciju piešķiršanu valsts drošības iestādēm, robežsardzē un jaunu tehnoloģiju iegūšanu? Tas ir to, kas skar drošību. To, kas skar konkrēti likuma projektu. Viņš ir nekāds, kā vienmēr no ministra kabineta ir atnācis absolūts brāķis. Es šajā gadījumā nerunāju par līgumu, bet par likuma projektu. Un tad man atkal atmiņā tāds uzvirmo tādi tēli, kā bijušais aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko Spolīts, aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Tad, kad mēs komisijā apspriedām likuma projektu budžeta paketē par strateģiskās komunikācijas centru, un kad tika uzdota elementāri naivu jautājumu, kāds ir budžets, kam viņš tiks tērēts, kādi mērķi, kāds ir štats, ar ko nodarbosies, variet paskatīties komisijas sēžu protokolu. Ne uz vienu jautājumu amatpersonas nebija spējīgs atbildēt, bet mēs likumu pieņēmām. Šajā gadījumā arī runājot par ierēģņu attieksmi, viņi ir ārpus katras kritikas. Bet, kolēģi, no koalīcijas jums taču ir tiesības uzaicināt jebkuru ministru uz frakcijas sēdēm. Ir cits jautājums, ka viņi pat savas frakcijas vispār neapmeklē. Un mēs jau sen esam aizmirsuši, kas ir darba devējs mūsu valdībai. Un es kāpēc negribam prasīt, tas vairāk skar koalīciju. Ko tad viņa dara? Kāpēc šodien pie tik nozīmīga jautājuma apspriešanas nav ārlietu ministri, nav ārlietu ministra, nav parlamentārā sekretāra, kur es viņu neredzu? Nu, varbūt viņš citā vietā var sēdēt. Neteikšu kurā. Vai Pimenov kungu un Stepanenko kungu manu kolēģu bažas ir pamatotas noteikti. Bet šajā gadījumā vairāk ir jārunā par ierēģu neizdarību. Un jālasa, diemžēl pašiem jālasa un jāizburto līguma teksts. Ja runājam par mūsu ekonomiku, tad tāda ekonomika Eiropas Savienībā kā Latvijā vairāk nevaram atrast. Pirms divām nedēļām pieprasījuma komisijā bija ieradies, tika uzaicināts un ar ļoti labu runu uzstājās ekonomikas ministrs Ašerādenkungs, kurš stāstīja par to, kāpēc Latvijā investīcija apjoms samazinās. Viens no jautājumiem bija ģeopolitika, tad tur vēl bija nodokļu politika, vēl veselu virkni, es biju spies uzdot Ašerādenkungam jautājumu, klausieties, jūs esiet opozīcijas pārstāvis vai valdības pārstāvis? Vai šie te visi jautājumi nebūtu jāapspriež ministra kabinetā? Un jāpieņem lēmums. To, kas skar gan tieslietas, ekonomiku, ģeopolitiku. Bet, Dombrovs kungs, jautājumi runājot par investīcijām. Kādas investīcijas mēs varam sagaidīt, ja mēs no rīta līdz vakaram visiem potenciāliem investoriem stāstam, ka jūs ziniet, tūlīt Krievi nāks. Jābūt absolūtam idiotam, lai nākat ar investīcijām uz valsti, kur ir nestabila, nedroša situācija. Un kas man vēl, neteiksim, tracina, pareizāk būtu jāsaka, kacina. Runājot par Kanādas kontingentu un par šo te bataljonu, kurš tiks izvietots šeit. Kolēģi, kāpēc mēs mānam paši sevi un sabiedrību, elementārā jautājumā, ka šie 1300 cilvēki ierodas Latvijas teritorijā uz mācību laiku, NATO mācību laiku. Pēc mācību norises pabeigšanas viņi aizbrauc mājās. Bet ir vēl vesela virkne mājas darba, kas mums būtu jāveic un jāizdara. Es aicinu atbalstīt šo te līgumu. Es ceru, ka ārlietu komisija uzaicinās atbildīgās amatpersonas vēlreiz uz savu komisijas sēdi un varēs uzdot visus tos jautājumus, kas deputāts uztrauc. Paldies.
Vārds deputātam Atim Līņam.
Dāmas un kungi, kolēģi, negribēju īsti runāt, bet es domāju, ka es no šīm debatēm sāku saprast, ka mums ir deputāti, kas īsti nesaprot, kas ir reprezentīvā demokrātija. Vai tad tiešām mums jālikvidē visas komisijas un visas sēdes notiks te no pirmdienas līdz piekdienas pusnaktie visi diskutēs šeit plenāru sēdē. Tas būs tā kā, nu, pēdējo reizi to mēs redzījām, bija Atēnās pirms 3000 gadiem. Un tad tur sasauc vīrs pilsētas laukumā, un tad atkarībā no oratoru spējām pacelt zobam jā, un citādi teica nē. Tā nu nestrādā reprezentatīvā demokrātija. Bet, nu, es tik citēts, es aicinu izmantošu izdevību izlasīt visu manu rakstu, ko es esmu ielicis mājaslapā un ko es teicu Latvijas radio, un tad jūs varēsiet redzēt, ko es patiešām esmu teicis. Protams, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt saica Kanādu, jo tas ir vienkārši loģiski. Un, nu, domājot, ka mēs neaizstāvam mūsu interesi, es aicinātu visu tekstu izlasīt, jā. Kāds ir atruns Eiropas Savienībai, kāds ir atruns specifiski Latvijai, es viņus visu nepieminēšu, bet tādas ir. Bet vislabākais ir tas, kas parādījās sociāli medijos, ka vainīgs pie cūka mēra, uzmaniet, kas ir vainīgs pie cūka mēra Latvijā. Jā, nu, protams, ceti, tāpēc, ka mēs to parakstīsim. Nu, cieņamā deputāta Stepeļkovs kundze, ja, nu, ko var darīt? Un te es tā domāju, kāda kanādieša, kas grib šito līgumu, jā, cīnījušies ar mums 10-12 gadus, jā, un beidzot mēs esam atraduši pareizos komponentus, kas ir labi viņiem, kas ir labi mums, kā tad viņi būs nolīguši Eskīmo šamaņus vai ne, kas tagad izplatīs cūku mēru Latvijā. Un bet kāpēc tad viņi neizplato cūku mēru Baltkrievijā? Bet tur īstenībā ir cūku mērs. Un cūka mērķis ir arī Krievijā un visur Eiropā. Tie bet tas parāda to līmeni, tas palāda to līmeni opozīcijai cetrai. Cūka mērķis ir Latvijā tāpēc, ka ir cetra. Nu, piedodiet, nu, kur mēs esam nonākuši? Nu, lasīsim tekstu, būsim saprātīgi, uzticēsimies mūsu Eiropas lietu komisijai, uzticēsimies mūsu pārstāvjiem Briselē, uzticēsimies mūsu ministriem. Nu, kas tad notiek, Ritoja Nazīt? Gadiem ilgi tas ir gājis. Aicinu atbalstīt un beigt šīs nejēdzīgās debatas.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, cienījamie kolēģi, ļoti vēlētos, lai mēs būtu tādi pieauguši cilvēki. Un pieauguši cilvēku, no tad bērna atšķir tas, ka viņš saprātīgi pieņem lēmumus un spēj saprast argumentāciju pirms lēmumu pieņemšanas. Un man liekas, nožēlojami tādi, ja tā argumentācija par un pret paliek tikai tādā baidīšanas līmenī. Ja tu domā savādāk, tad uzreiz tu esi sliktais, vai tu esi kādam citam pieslējies, ne tam pareizajam. Es domāju, ka šī lēmuma pieņemšana par nolīguma ratificēšanu ir ļoti atbildīgs lēmums. Un ļoti gribējās ieraudzīt līdz ar šo nolīgumu arī valdības veiktu analīzi, ko tas nozīmē Latvijai. Latvijas ekonomikai, Latvijas sabiedrības labklājībai, videi, veselībai un tā tālāk, bet tādas analīzes nav. Vai jābaidās no šādas analīzes? Kāpēc to analīzi nevar veikt? Droši vien tāpēc, ka Latvijai joprojām nav skaidri definētas intereses. Kas tad ir tas, par ko mēs visvairāk iestājamies, vai tas, kas ir tas, ko mēs visvairāk Latvijas gadījumā aizsargājam? Un kāpēc frakcija no Sirds Latvijai šodien nenobalsos par šo nolīgumu? Ne tāpēc, ka mēs esam pret ideju, bet mēs esam par to, lai Saeima diskutētu pēc būtības, lai Saeimā var būt šis tas pirmais gadījums, kad jaunveidojamais analītiskais dienests veic visaptverošu analīzi, ko šis līgums nozīmē Latvijai. Un tieši tāpēc mēs vairāki deputāti šodien parakstījām vēstuli ārlietu komisijai ar tādu aicinājumu. To arī atbildēs uz mūsu jautājumiem, ko mēs iepriekš sūtījām ārlietu ministrijai. Aicināja arī ārlietu ministrs, jo viņš pateica, ka ārlietu ministrija šāda analīze nav veikusi un aicināja Saeimu veikt šādu visaptverošu analīzi. Tad varbūt rīkosimies kā tāds ļoti atbildīgs likumdevējs, pirms spiežam pogas par vai pret. Un vai nosodām to, ka kāds ir pret, tāpēc, ka es esmu par, veiksim analīzi, iedziļināsimies lietu būtībā, varbūt pēc tam simtprocentīgi mēs absolūti visi būsim par, jo mēs būsim ieraudzījuši to ļoti milzīgo ieguvumu, ko šis nolīgums Latvijai dod. Bet tajā brīdī, kamēr es neredzu, ko tas nozīmē manai valstī, ko tas nozīmē šeit dzīvojušai sabiedrībai, es nekad nevaru nospiest balsi par. Paldies jums!
Vārds ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Zandai Kalniņai Lukaševicei.
Cienītā priekšādātājas kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti, mūsu uzdevums ir vairot Latvijas drošību un labklājību. Tie ir divi kritēriji, caur kuru prizmu es lūkojos uz ikvienu mūsu darbu kārtības jautājumu. Un CETA visaugstākā mērā atbilst abiem šiem kritērijiem – Latvijas drošības un labklājības stiprināšana. Es ar prieku un gandarījumu jums stādīšu priekšā virkni argumentus, kas ir par labu raitai CETAS ratifikācijai šeit Latvijas Saeimā. Pirmkārt, kāpēc mums ir nepieciešams Eiropas Savienības un Kanādas visaptvarošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums, jeb kā mēs to dēvējam CETA. Pirmkārt, tie ir ekonomiski apsvērumi un ekonomiskais izdevīgums. Latvijai ir pozitīva tirdzniecības bilance ar Kanādu, mūsu eksports šobrīd jau divas reizes pārsniedz importu, un Kanāda ir vērā ņemams tirgus, uz kur lūkoties mūsu uzņēmējiem. CETA noteikti atvieglos mūsu uzņēmējiem piekļuvšiem tirgumu un veicinās vēl lielāku eksporta apjomu. Kā jau iepriekš minēja arī Kalniņa kungs, svarīgākie ieguvumi no CETAS ir 99% muitas nodeva atcelšana, kas padarīs mūsu preces konkurēt spējīgākas Kanādas tirgū un palielinās mūsu preču eksportu uz Kanādu. Kanādas arī pakalpojumu tirgus atvēršana, kas sniegs jaunas iespējas tradicionālo pakalpojumu sniegšanai, gan arī tādām strauji augošām un perspektīvām nozerēm kā IT jomas pakalpojumu. Pieeja Kanādas publiskā iepirkuma tirgumu, kas ir 32 miljārdu eiro gadā vērtībā, tai skaitā provinču un pašvaldību līmenī, kas atvērsies mūsu uzņēmējiem, ir faktiski pavisam jauna un nebijuša tirgus radīšana un jaunas iespējas Latvijas uzņēmumiem. Modernākie ietvertie investīciju aizsardzības noteikumi, kas dos lielāku skaidrību investoriem, vienlaiku stiprinot arī valsts pozīcijas. CETA dos papildus drošību mūsu investoriem, darbojoties Kanādā. Un profesionālo kvalifikācija atzīšanas noteikumi, kas dos lielākas iespējas mūsu pakalpojumu sniedzējiem regulētajās profesijās, kā arī atbilstības novērtēšanas dokumentu atzīšanu, kas likvidēs nepieciešamību pēc atkārtotas produktu certificēšanas Kanādā. Un otrkārt, nedaudz globālāks mērķis. CETA apstiprināšana apliecinās, ka Eiropas Savienība joprojām ir aktīvs spēlētājs globālā ekonomikā. Pasaulē notiek cīņa par priekšrocībām starptautiskajā tirdzniecībā, tāpēc Eiropas Savienības un Latvijas uzdevums ir proaktīvi reaģēt uz tendencijām tirdzniecībā, veidojot modernus Eiropas ražotājiem un eksportētājiem izdevīgus tirdzniecības nosacījumus. Un šajā ziņā CETAS nolīgums ir solis virzienā uz starptautiskās tirdzniecības jauniem noteikumiem atbilstoši Eiropas un Kanādas interesēm un vērtībām. Un, godātie deputāti, atļaujiet man arī atbildēt uz vairākiem debatējušies izskanējušiem jautājumiem un komentāriem. Pirmkārt, gan Pimenau kungs, gan Sepeņenko kundze vērs uzmanību uz ieguldījumu aizsardzības sistēmu. CETA noteikumi ieguldījumu aizsardzībai ir modernāki un valstī draudzīgāki kā jebkurā citā Eiropas Savienības un arī Latvijas divpusējā nolīgumā. CETA skaidri un precīzi definēti ieguldījuma aizsardzības standarti. Piemēram, kungs, CETA ir nostiprinātas valstu tiesības regulēt sabiedrības interesēs, tai skaitā veselības, drošības, patērētājas aizsardzības vides un citās jomās. CETA ieguldījums strīdu izšķiršanas tiesa ir pastāvīga instance ar apelācijas iespējām. Šis jauninājums ir pilnīgi pretēji, piemēram, pieejai, kāda līdz šim ir bijusi Latvijas Kanādas divpusējiem ieguldījuma aizsardzības nolīgumam, kur katram strīdam varētu izmantot īpaši veidot šķīrējties un šādas lēmumas nebūtu iespējams pārsūdzēt. Tomēr jāsaka, ka 22 gadu laikā, kopš Latvijas un Kanādas ieguldījuma aizsardzība regulējušie divpusējo līgumi, nav bijis neviens investīciju strīds ar Kanādā reģistrētiem uzņēmumiem. Mūsu sadarbība ir bijusi ļoti pozitīva. Bet CETA aizstās šo divpusēju ieguldījumu nolīgumu un dos vēl lielākas garantijas nākotnes vajadzībām. Turklāt, parakstot CETU, ES un Kanāda apņēmās strādāt pie tā, lai izveidotu daudzpusēju ieguldījumu tiesu. Darbs jau ir uzsākts, notikušas pirmās diskusijas pagājušā gada decembrī Ženēvā un šogad janvārī Davosā, lai apzinātu citas procesā ieinteresētās valstis, un šāda priekšlikuma mērķis ir ar laiku aizstāt gan CETA, gan citos divpusējos investīciju līgumos iekļautās sistēmas. Šis CETA paredz izveidot pastāvīgu investīciju tiesu, tajā tiktu iecelti 15 neatkarīgi tiesneši, tai skaitā 5 no Eiropas Savienības, 5 no Kanādas un 5 no trešajām valstīm. Līgumā ir arī noteikti skaidras prasības tiesnešu kvalifikācijai, un šķīrēja tiesnešiem būs jāievēro. Ētikas kodeks ir paredzēts arī apelācijas instance, ko pilnībā uzturēs nolīguma puses. Un Kanāda un Eiropas Savienība kopā lems par tiesnešu kandidatūrām. Un Eiropas Savienības gadījumā kandidātu apstiprināšana notiks Eiropas Savienības padomē, līdzīgi kā apstiprinot Eiropas kopienu tiesnešu. Tas nozīmē, ka mūsu valdība būs līdzdalīga šo lēmumu pieņemšanā. Un šis ir būtisks uzlabojums iepratīm līdzpašanājai praksei, ka ieguldījuma aizsardzības nolīgumos strīdu izšķiršanai ir paredzēts izmantot īpaši konkrētam vienam strīdam izveidotās šķīrējties. Šāda sistēma būs labāka. Es gribētu šajā brīdī arī teikt paldies Cilēviča kungam, kurš tiešām demonstrēja izpratni un godprātīgi pieejušiem jautājumiem norādot uz virskni nepatiesajiem apgalvojumiem, ko iepriekš bija minējuši citi deputāti. Stepaņenko kundze, Bites kundze runāja par to, cik daudz vai maz ir bijusi iesaistīts parlaments līdzinējā darbā pie šī līguma. Ir jāsaka, ka Eiropas Savienības un Kanādas tirdzniecības līgums gan 2015., gan 16., gan 17. Gadā tika minēts ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par paveikto un iecerēto darbu valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. CETA sarunām noritot, ministru kabinetā ir apstiprināta virkne informatīvo ziņojumu par nacionālām pozīcijām tirdzniecības jautājumos, kuros pausts atbalsts CETA sarunu turpināšanai. Vēl vairāk šie informatīvie ziņojumi tika izskatīti Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdēs 2012. gada 25. maijā, 2012. gada 28. novembrī, 2013. gada 12. jūnijā, 2016. gada 11. maijā un 2016. gada 13. oktobrī. Saima ir bijusi visu šo ceļa gaitu un procesu iesaistīta, un paldies Čigānas kundzei, kas arī to uzsvēra. Vēl vairāk pagājušā gada oktobrī notika ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputāti tikšanās ar ārlietu ministrijas ekspertiem par CETA nolīgumu saturu, uz ko bija brīvi aicināt piedalīties visi interesējušie deputāti. Un es atminos, ka klāt bija arī Sudrabas kundze, kaut arī nestrādā, teiksim, tieši kādā no šīm komisijām. Jautājumā par CETA nolīgumu tekstu pieejamības vēlos norādīt, ka šīs sarunas tika uzsāktas 2009. Gada maijā un pabeigtas 13. Gada 13. oktobrī, un nolīguma teksts ir bijis publiski pieejams visiem jau kopš 2014. Gada septembra. Un pagājušā gada 29. Februārī tika publiskota jau juridiski caurskatīgā tā galīgā līguma redakcija. Un informācija par šo nolīgumu un pats teksts ir un tā pavadošie dokumenti ir pieejami Ārlietu ministrijas mājaslapā katram un ikvienam deputātam un Latvijas iedzīvotājiem. Pimanov kungs pievērsās arī jautājumiem par sabiedrības iesaistu un arotbiedrības bažām. Ļaujiet pieminēt dažus punktus. Arotbiedrības ir minējuši, ka līgumā nedrīkstētu būt investoru strīdu izskatīšanas klauzula. Bet, kā jau es minēju, šie noteikumi ieguldījuma aizsardzībā ir modernāki un valstī draudzīgāki, kā jebkurā citā Eiropas Savienības un arī Latvijas noslēgtajā līgumā. Mēs uzskatām, ka tas tiešām atbilst Latvijas interesēm. Ir bijis jautājums par to, ka sabiedriskajiem pakalpojumiem noteikti jābūt izslēgtiem no līguma. Un arī šeit ir jāsaka, ka CETA sniedz konkrētas atbildes. Tā neliedz valstīm noteikt un reglamentēt šos pakalpojumus sniegšanu sabiedrības interesēs, tostarp tādās jomās kā sabiedrības veselība un izglītība, sociālie pakalpojumi, mājokļi, ūdens apgāde. Ir bijis arī diskusija par publiskajiem iepirkumiem un reglamentējošo darbību. Arī tur CETA stingri uzsver valsts tiesības saglabāt kontroli un noteikt skaidras procedūras. Līgumā ir jāiekļauj būtiska sadaļa attiecībā uz ilgspējīgu attīstību, ir teikusi Arotbiedrības savienība. Bet CETA ir iekļautas sadaļas par ilgspējīgu attīstību, darba tiesībām un vides jautājumiem. Un visi šie jautājumi izvērsti tiek skaidrot arī kopīgajā interpretējošajā instrumentā jeb deklarācijā par CETU. Tā izskaitā norādot konkrētas atsaucas uz CETA nolīgumu tekstu, un arī tas visiem ir pieejams. Bītes kundze analizēja arī likuma projekta anotāciju, un es domāju, ka jūs kā juriste ļoti labi izprotot atšķirību starp līgumu, kas ir aptverošs un plašs, un kurā ir bijušas ļoti daudz diskusijas, un pašu šo salīdzinošu īso likuma projekta tekstu, kas četros punktos tātad pauž atbalstu līguma ratifikācijai. Tā ir būtiska nianse, kurā brīdī mēs runājam par šo īso likumu un kurā par pašu līgumu pēc būtības. Kalnozola kungs arī ārlietu komisijas sēdē pirms nedēļu uzdeva jautājumu par zaudējumiem no šī līguma. Uz ko es devu? Es domāju ļoti skaidru atbildi. Tas, ko zaudēs Latvijas uzņēmēji, ir nepieciešamība maksāt augstus muitas ievadnodokļus, lai pārdot savus preces Kanādā. Tik zaudēts arī papildus regulatorās barjeras un birokrātiskie šķēršļi. Patiešām. Tādajādi tiks uzlabota mūsu uzņēmēja konkurētspēja Kanādas tirgū. Attiecībā par jūsu jautājumiem par uzņēmēju dalību ārlietu komisijas sēdē, es domāju, ka viņiem ir ļoti daudz darba, un arī gan darba devēja konfederācija, gan tirdzniecības un rūpniecības kamerai. Jo šeit nav pienākums būt klāt katrā sēdē, kurā izsakās Kalnozola kungs. Viņi vērtē, kad ir nepieciešams. Mēs esam ciešā kontaktā ar šiem uzņēmēju organizācijām, lai strādātu un diskutētu un jau meklētu iespējas, kā mūsu uzņēmējus ātri ievest šajā jaunajā tirgū. Bet ziniet, es esmu vienojusies ar šīm organizācijām, un nākamās trešdienas ārlietu komisijas sēdē savu dalību jau šobrīd ir plāno un ir apliecinājuši gan Latvijas darba devēja konfederācija, gan Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, gan Latvijas informācija komunikācija tehnoloģija asociācija. Uzņēmēji un uzņēmēju organizācijas būs klāt, lai vēlreiz apliecinātu, cik ieinteresēti ir šī līguma noslēgšanā. Stepiņenko kundze, ļaujiet man teikt, ka tiesa gan mode un moderns nav viens un tas pats, bet vienlaikus arī par modi un gaumi nestrīdās. Un jūsu apgalvojumi šoreiz bija nereti pārlieku nepatiesi, lai jau pārkāptu tiešām kādas robežas. Jūs minējāt, ka Kanādas valdībai un korporācijām būšot tiesības noteikt, kādas jautājumas turpmāk skatīs Saeima. Nu, vai nav liels absurds? Vai tā nav klāja maldināšana? Vai jūs apzināties, ka jau šobrīd ir spēkā 24 brīvās tirdzniecības līgumi starp Eiropas Savienību un citām valstīm? Tā skaitā, piemēram, ar Dienvidkoreju, kur mūsu tirdzniecības apjomi un eksports ir būtiski pieaudzis. Vai jūs, cienītie deputāti, esat jutuši, ka Dienvidkorejas korporācijas nosaka jūsu darba kārtību? Tā nav un tā nebūs, un tiešām nevajag izplatīt absolūtas maldus. Godātajiem deputātiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājiem arī ir brīvi pieejamas ārlietu ministrijas ļoti izvērstās un detalizētās atbildes uz Stepaņenko kundzes un virkni citu deputātu uzdotajiem jautājumiem Un šīs ārlietu ministrijas vēstules ir pieejamas materiālos, kas ir Saeimas mājas lapā pie 20. oktobra jautājumu un atbilžu sēdes materiāliem un pie 10. novembra jautājumu un atbilžu sēdes materiāliem. Katram, kam interesējas, aicinu iepazīties, tiešām esam detalizēti snieguši informāciju par ietekmi, par diskusijām, par iesaisti un turpmākajiem riskiem. Jā, esam vērtējuši arī iespējamos riskus no šī līguma noslēgšana. Un Eiropas komisijas veiktajā tirzniecības ilgtspējas galva ziņojumā ir norādīts vairākas Kanādas spēcīgās eksporta nozares, kurās tūlītēja tirgus atvēršana varētu radīt riskus Eiropas ražotājiem. Un šādas nozares ir, piemēram, lielobgaļu, cūgaļu, zvejas produkti. Tāpēc arī CETA ir iekļauti noteikumi šo risku mazināšanai. Lielopu gaļā ir noteikta kvota 45,8 tūkstoši tonnu gadā, cūgaļai 75 tūkstoši tonnu gadā, un kvota noteikta arī saldētai mencai. Importējot vairāk par piešķirtajiem kvotas apjomiem, tiks piemērots līdšanējās muitas nodevas. Un citās Kanādas eksportspējīgās nozarēs, piemēram, iegūs rūpniecībā un koprūpniecībā, Eiropas Savienības muitas tarifi jau ir zemi vai pat neeksistē, tāpēc neradīs konkurences riskus. Priekšsēdētājas kundze, vai es varu apvienot runas laiku pievienojot?
Vai deputātiem minūtes. Ir iebildumi par... Tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par runas laikas, laika paildzināšanu. Ar Lietu ministrijas parlamentārai sekretārei Zandai Kalniņai Lukaševicai par 5 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 1 atturs nav, tātad jūs varat turpināt, lūdzu. Tātad ir jābalso vēlreiz, lūdzu zvanu. Balsosim par runas laika papildus piešķiršanu ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Zandai Kalniņai Lukaševičai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 1 atturs nav. Tātad jūs varat lūdzu turpināt runu.
Paldies, Dziet. Mēs redzam, kāda ir situācija, ka deputāti uzdod daudz jautājumus, bet jautājums vai šīs atbildes ir īpaši opozīcijas deputāts tiešām interesē. Pieminēšu tikai pavisam pāris teikumos. Līgumā ir iekļauts arī konkrētas atrunas Latvijai specifisku interesējošos jautājumos. Visiem ir iespējas ar tiem iepazīties. Es vēlētos arī pateikt paldies Dombrovs kungam, kurš uzsvēra, ka CETA saglabā visus standartus un regulējumus pārtikas drošības un veselības jomā, tai skaitā arī Latvijas sabiedrībai tik svarīgajos GMO jautājumos. Ir jāpiemina arī informācija par perspektīvajiem uzņēmumiem. Kā jau es minēju, nākamās nedēļas ārlietu komisijas sēdē mēs plānojam īpaši pievērst uzmanību uzņēmējiem, un jau šobrīd 95 uzņēmumi, kuri nodarbina tādējādi kopā vismaz 1400 darbiniekus, eksportē uz Kanādu. Šis jaunais līgums būs īpaši labvēlīgs maziem un vidējiem uzņēmumiem, un mēs esam pārliecināti, ka Latvijas uzņēmēji spēs to izmantot, jo jau šobrīd Latvijas mazie un vidēji uzņēmēji ir labi eksportspējas rādītāji, tie ir konkurētspējīgāki salīdzinoši pat ar citiem Eiropas Savienības valstu maziem vidējiem uzņēmējiem, ja mēs skatāmies vidējos rādītājus pret to, cik daudzi jau šobrīd eksportē un cik daudz ir izrādījuši interesi turpmāk arī eksportēt. Kaimiņkungs attiecībā par farmācijas nozari ir jāsaka, ka gan Grindex, gan Olain Farms jau šobrīd eksportē uz Kanādu, un kopumā Eiropas Savienības farmācijas nozares eksports šobrīd 3 reizes pārsniedz savukārt importu no Kanādas. Mēs esam arī pārliecināti, ka mūsu farmācijas nozarei šis jaunais līgums pavērs vēl labākas konkurētspējas izredzes Kanādā. Un nobeigumā, godātie deputāti, es tiešām aicinu jūs lemt par labu raitai šī līguma ratifikācijai, jo pirmkārt tādējādi apliecinot, ka attiecības ar Kanādu mums ir ļoti politiski nozīmīgas, Mēs zinām, ka Kanāda ir uzņēmusies vadošo lomu NATO daudznacionālā bataljona kaujas grupas izveidēja Latvijā, un CETA nolīguma raita ratifikācija mums ļaut vēlreiz apliecināt, cik ļoti mēs to novērtējam. Bet otrs arguments un iemesls ir dziļi ekonomisks. Pirmajiem ratificējot šo nolīgumu, mēs neapšaubāmi Latvijas ekonomikai, uzņēmējdarbības vidēju un precēm un pakalpojumiem pievērstu vērā ņemamu Kanādas mediju un līdz ar to uzņēmēju uzmanību. Tas mums piešķirtu papildus handikapu mūsu uzņēmējiem Kanādas eksporta tirgus apguvē iepratīm citām pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un Latvijas uzņēmējiem tas dotu iespēju sev pieteikt, prezentēt un iegūt jaunus noderīgus kontaktus un atpazīstamību. Un šeit es pilnībā piekrītu mūsu ļoti pieredzējušā kolēģi un arī ārpolitikas eksperta Leņķunga teiktajam. Šī paša iemesla dēļ arī ārlietu dienests jau ļoti aktīvi strādā, lai jau šajā pavasarī varētu notikt augsta līmeņa vizītes Kanādā un Latvijā. Tāpēc, ņemot vērā minētos iegūmus no Eiropas Savienības un Kanādas nolīgumu, tajā iestrādāto Eiropas Savienības un Latvijas sensitīvo interešu aizsardzību, kā arī CETA ratifikācijas nozīme Latvijas un Kanādas divpusējo attiecību stiprināšanai, es aicinu jūs atbalstīt Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošās ekonomikas un tirdzniecības nolīguma ratifikāciju. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam. Tātad Zariņa kungs debatēt nevēlas. Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godētā kolēģi, pavisam īsas sen izlemtā jautājumā gribu domas pateikt. Vispirms es gribu turpināt Boris Cleviču visnotaļ pareizo viedokli, proti, ka ja jau mēs valstī mūsu ekonomikā gribam investīcijas un pašiem tādas opcijas nepastāv, kā pašu investīcijas skaidrs, ka mums vajag ar kaut ko viņas vilināt un pievienojoties Eiropas Savienības un Kanādas tirdzniecības līgumā, mēs būtībā stimulējam kāda Kanādas investora eventuālu interesi par šo gala noplicināto ekonomiku, kāda ir Latvijā, un iedragāto cilvēku kapitālu ar mūsu veselības aprūpu, sociālajām garantijām, un arī diemžēl nolaistu izglītības sistēmu, ko mēs visi labi zinām. Par to mums vajag uzņemties zinām atbildību un garantēt šo investīciju, ja ne veiksmi, ko mēs nevaram garantēt, tad vismaz drošību. Tāpēc lielākā daļa no saskaņas frakcijas, protams, atbalstīs šo līgumu. Tīri, racionālu, pragmatisku, teiksim, nacionālu savtīgu iemeslu dēļ. Bet es gribu gan uzteikt, gan izteikt piezīmi ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārei. Nevar noliekt, bija ļoti labi sagatavotas atbildes, varēja redzēt, ka ārlietu ministrija zināja un nojauta tos jautājumus, kas ir sabiedrībā, kas tika retranslēti šeit no tribīnes, no deputātu puses. Par to es uzteku ļoti augstas klases gatavot, bet vairāk no ārlietu ministrijas ierēģina tomēr gribētos diplomātijas, ja ne cieņas pret parlamentu un atsevišķiem deputātiem neatkarīgi no tā, vai viņi no mīļās frakcijas vai no opozīcijas. Paldies.
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Ārlietu komisijas vārdā iesaka atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par visaptvarošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu CETA starp Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 8 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
14. februārs.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 14. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Siliņš.
Cienījamais prezidī, kolēģi, sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi grozījumu likumā par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Likuma projekts paredz Eiropas parlamenta un padomes 14. gada 15. maija direktīvas prasību ieviešanu Latvijas likumdošanā un konkrēti paredz vienādus ar Eiropas Savienības pilsoņiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus trešo valstu pilsoņiem, kuri ierodas darbā tajos uzņēmumos, kuri komerc darbību veic Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā. Sakarā ar to, ka Eiropas parlamentu padomes direktīvas prasības bija jāizpilda līdz pagājušā gada novembrim, komisija lūdz atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 36 atturas 2. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Ļoti vajadzīgs dokuments, kurš gulējis ministra kabinetā ir 3 gadus bez virzības, kas liecina par ierēģu neizdarību, kontrolas trūkumu par Eiropas dokumentu ieviešanu un sagatavošanu un nodošanu Saimai, pēcsesības trūkumu mainoties ierēdniecībai un atbildīgiem par šiem jautājumiem, ko apliecina fakts, ka ierēģi un Latvijas pārstāvi ar pilnu skaidrību vēl 2014. Gadā un 13. Gadā Eiropa aizstāvēja šo projektu un stāstīja, kāda likuma labojuma būs vajadzīgi, kādi sekojoši akti jāprecizē, bet ne pēc tam, kā dokuments ir pieņemts, šis dokuments ir gulējis bez kustības 3 gadus, un tagad mūs steidzami dzen pieņem, pieļaujot domu, ka tas ir ļoti kvalitatīvi sagatavots. Diemžēl šis dokuments nav kvalitatīvi sagatavots, un nav skaidrība, manuprāt, arī par to bijusi, un tas ir ministru kabinetu valsts kancelējas vaina, kādas ir atbildības sadaļas starp dažādām ministrijām. Ja? Šoreiz šo likumu mēģina iestrādīt grozījumu likumā par reglamentētām profesijām un profesiju kvalifikācijas atzīšanu, kaut gan runa ir par strādnieku nosūtīšanu praksē, un kur daudzas un pamatprofesijas, kuras būs nosūtītas pie mums strādāt, vispār nav reglamentēto profesiju sarakstā. Līdz ar to viss jautājums netiek atrisināts. Vienīgais ir izdomāts, ka šo regulu var ielikt kādā no tā. Es ceru, ka uz otro lasījumu, diemžēl tikai otrais lasījums, būs šīs kļūdas tiks novērsas, un vēršu uzmanību uz to, ka viņš ir neskaidrs, slēptā darba spēka iekļūs iespēju no trešajām valstīm Latvijā apējot uzaicināšanas sistēmu. Paldies.
Debates slēdz vai ziņotājs vēlas, ko piebilst komisijas vārdā?
Paldies.
Ziņotājs neko nevēlas piebilst komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā iesniegt priekšlikumus līdz 10. februāra 2017. ar galīgo lasījumu šā gada 16. februārī.
Paldies, tad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 10. februārim izskatīšana Saeimas sēdē. Siliņkungs izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. februārī. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma biedrība un nodibinājuma likumā, otrais lasējums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījis priekšlikumus likumā grozījuma biedrība nodibināja likumam. Otram lasījumam saņēmis vienu priekšlikumu, kas ir pašas komisijas, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums un ir to atbalstījis.
Deputāti atbalsta?
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 79 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana šī gada 14. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 14. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma politisko partiju likumā otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Cienījamie kolēģi, arī Valsts pārvaldes komisija ir izskatījusi un pašvaldības komisija izskatījusi grozījumu politisko partiju likumā otrajā lasījumā un ir atbalstījusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vienīgo priekšlikumu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Deputāti priekšlikumu atbalsta un komisija lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu politisko partiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, priekšlikumu iesniegt lūdzu līdz šā gada 14. februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. februārim. Darba kārtībā likuma projekts par strateģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kanādu no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājām ar dokumentu 2955. Šis likuma projekts ir papildinoši Kanādas un Eiropas tirdzniecības līgumam, jo abi norāda uz būtisko pieaugošo Kanādas lomu Eiropas Savienība gan ekonomiskā, gan drošības plāksnē. Arī šis nolīgums ir vērsts uz sadarbību un attiecību intensificēšanu, ne tikai drošības un ekonomikas jomās, bet arī cīņa ar kibernoziedzību, sadarbību, pētniecību un citām lietām. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja pirmā lasījumā, aicinu Saeimai arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par strateģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kanādu no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
14. februārs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi jūras kodeksā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi jūras kodeksā. Ar šiem grozījumiem tiks ieviesta atvieglotā reģistrācijas procedūra mazajām buru jahtām, kas nav garākas par 12 metriem. Komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi jūras kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai uz otro lasījumu.
16. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. februārim. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana. Lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajam lasējumam līdz 2017. gada 7. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajam lasējumam līdz 2017. gada 7. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījums likumā par grāmatvedību otrajam lasējumam līdz 2017. gada 3. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījums likumā par grāmatvedību otrajam lasējumam līdz 2017. gada 3. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta, vēlos jūs informēt par šodien paredzēto atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Bondara, Bites, Smelgaiļa, Ruka, Viļuma jautājums finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par akciju sabiedrības attīstības finanšu institūciju Altum mājokļu galvojumu programmu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Raimonda Rubika, Klementjeva un Potapkina jautājums labklājības ministram Jānim Reiram par labklājības ministrijas paustajiem apgalvojumiem par valsts speciālā budžeta ilgtspēju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Deputāta Sudrabas Baloža Mējas Platpera Kūtra jautājums finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par valsts ieņēmumu dienestu reorganizāciju reģionālajos attīstības centros saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Deputāta Sudrabas Baloža Mējas Platpera un Kūtra jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par valsts un pašvaldību atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Gešina, Tutina un Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par e-veselības vienotās informācijas sistēmas darbību saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Adamsona, Tutina un Gešina jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par veselības ministrijas izvairīšanos nosaukt atbildīgās amatpersonas saistībā ar e-veselības projekta ieviešanas darbiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Agešina, Artūra Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļiem izvirzītajām prasībām un kompetence saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Gešina, Tutina un Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par veselības ministrijas izvairīšanos sniegt skaidrus atbildes par e-veselība izmaksu pamatotību, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Sudrabas Šimfas, Mējas, Platpera un Baloža jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par C hepatīta izplatības ierobežošanu ar donoru asinīm, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Tātad šodien paredzēta atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem notiek pulksten 17. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs, Agešins uzdevuši deputātu jautājumu par izvairīšanos sniegt informāciju par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa projektu ieviešanas termiņiem, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs, Gešins iesnieguši deputātu jautājumu par pamatojumu labklājības ministra paustajiem apgalvojumiem par valsts speciālā budžeta ilgtspēju, ko nododam atbildes sniegšanai labklājības ministram. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Bijām iesnieguši labklājības ministram jautājumus ar lūgumu pamatot viņu izteikumus par to, ka sociālais budžets nav ilgspējīgs. Lūdzām iesniegt ne tikai viņa prognozes, bet arī izejas datus un aprēķinus, balstoties uz kuriem viņš šādas apgalvojumus pauš. Diemžēl neesam saņēmuši. Labklājības ministrs nav spējis iesniegt savus aprēķinus un izejas datus, balstoties uz kuriem viņš pauš šādas apgalvojumus. Tad nu mēs lūdzam atkārtoti labklājības ministram iesniegt šos aprēķinus un izejas datus, pēc kuriem mēs varam pārliecināties, kāda tad ir labklājības budžeta, mūsu sociālā budžeta nākotne, vai arī, ja tādu pamatojumu nav, tad labklājības ministram atzīt to, ka viņš ir paudis nekompetentus, nepamatotus apgalvojumus. Gaidīsim labklājības ministra atbildi.
Deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs, Gešins iesnieguši deputāti jautājumu par izvairīšanos sniegt informāciju par atbildīgajām personām Paulas Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa projekta ieviešanā, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs, Gešins iesnieguši deputāti jautājumu par izvairīšanos sniegt skaidru informāciju par Paulas Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvniecības izmaksām, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas diena ir deputātam Jānim Lucānam, un mēs viņu sirsnīgi sveicam. Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čiganei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde šodien notiks 12.30 budžeta komisijas zālē, kas ir tajā pašā ēkā, kur Eiropas lietu komisija tikai divus stāvus zemāk. Paldies!
Paldies! Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ins Daldis, Sergejs Dolgopolovs, Raivis Dzintars, Andrejs Elksniņš, Ivans Klimentjevs, Rihards Skols, Janīna Kursīt-Pakula, Inese Laizana, Inese Lībiņa-Egneri, Romāns Mežeckis, Vladimirs Nikonovs, Romāls Ražuks, Veikols Polītis un Juris Vectrāns. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!